I dag så skal vi se på en af de mest kendte tekster i måske hele Bibelen, i hvert fald fra det gamle testamente. Og du har sikkert hørt den flere gange, måske du også læst den. Og selv folk, der siger, de ikke rigtig kender Bibelen, de har alligevel hørt beretningen. Og det er beretningen om Noah. Og ud fra den her beretning, så er der lavet masser af børnebøger, tegninger, film, Playmobil-legetøj, aktivitetstæpper til babyer og alt muligt. Og her er et typisk billede fra sådan en illustration. Sådan der. Ja. En masse glade dyr, en smilende Noah, og nogle gange så er billederne også med solskin, og det er bare skønt det her. Hvis du tænker sådan om Noahs ark og historien om Noah, så kan jeg godt forstå det, for det er ofte sådan, som vi har set billeder af det. Men hvis det er sådan, som du tænker, at Noahs ark har været, så må jeg i dag skuffe dig og sige, at Noahs ark, det var ikke en luksusferie på et fancy krydstogtsskib med all inclusive. Beretningen handler om synd, oversvømmelse, død, redning, en ny begyndelse og Guds pagt med os mennesker. Lad os bede sammen. Jesus, vil gerne sige dig tak for, at du er her. Og tak, fordi du er her med din ånd. Og du ved, hvad der rumsterer i hver af vores hjerter og sind og ånd den her formiddag. Og jeg beder om, at du vil møde hver enkelt af os, Jesus. Kom og tal til os ved din gode hellige ånd. Amen. Beretningen om Noah, den står i 1. Mosebog kapitel 6-9. Og de her første kapitler i Bibelen, de er ekstremt kompakte og beskriver over få vers mange hundrede år. Og den her såkaldte urhistorie, den beskriver ikke så meget i store detaljer, men alligevel så fylder beretningen om Noah fire kapitler, altså den er virkelig vigtig. Og i det nye testamente så refererer Jesus til Noah. Peter i både hans første brev og et andet brev skriver om Noah, og forfatteren til Hebræerbrevet skriver også om Noah. Vi skal ikke læse alle fire kapitler, men gøre nogle nedslag i forskellige steder. Men hvis du vil have hele sammenhængen, så vil jeg foreslå dig her i eftermiddag, gå hjem og finde din bibel frem og læs 1. Mosebog kapitel 6-9. 1. Mosebog 6-9. Men faktisk hører vi allerede om Noah i kapitel 5 i 1. Mosebog, hvor der i vers 28-29 står sådan her. Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn. Ham gav han navnet Noah, for han sagde, han skal være vores trøst i vores arbejde og vores hænders møje over den jord, som Herren har forbandet. Noahs far som hed Lemek, han var 182 år, da han fik Noah, og inden Noah så levede folk vildt lang tid. Og han havde store forhåbninger til ham her, hans nyfødte søn. Han håbede, at Noah ville blive en trøst og hjælp med dyrkning af den jord, som Gud efter syndefaldet havde forbandet og gjort virkelig svært at dyrke. Det er som om, der er en længsel i Lemeks hjerte om, at Noah, hans søn her, måske skal være den her forløser. Den, der kan bryde forbandelsen. Og i begyndelsen af beretningen om Noah, så står der i kapitel 6, vers 5-7. Herren så, at menneskernes ondskab var stor på jorden, og alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem. Menneskers ondskab var så stor. Men der står ikke, at de kun handlede ondt. Der står, at alt det, de ville og planlagde, det var ondt. Ondskab, eller med andre ord synd, det er ikke kun handlinger. Det kan også godt være vores tanker. Og Jesus han gør det tydeligt i bjergprædikningen, at vores tanker også godt kan være syndige, uden at vi overhovedet gør noget. Så det er altså ikke en ny tanke det her, men er der noget, der er her i den 6. kapitel i Bibelen. Jeg ser det, den virker ikke så godt. Gud er ikke ligeglad med synd og det, som er forkert, om det er i tanke eller handling. For synd ødelægger vores forhold til andre, men også vores forhold til Gud. Synd bringer frygt, skyldfølelse, isolation og skam. Og Gud er hellig og ønsker det bedste for os, og derfor er Gud ikke ligeglad med synd. Fordi synd i bund og grund er destruktivt. Også selvom det lige ved første øjekast kan virke meget fristende. Lad os tage løgn som eksempel. Sådan en lille hvid en af slagsen. Her er jeg. Og herover der er min ven. Vi kan kalde ham Bob. Og Bob og jeg, vi har kendt hinanden i mange år. Ikke sådan specielt tætte venner, men dog alligevel venner. Hej Bob, ej hvor hyggeligt at møde dig. Ja, det er godt nok længe siden, var Christian? Det er godt at se dig. Hvordan står det til? Jo, tak, det går som en meget godt, Bob. Hvad med dig? Ja, det samme her. Du, jeg tænkte på, Christian, det kunne være hyggeligt at mødes over en kop kaffe. Har du lyst til tid til at komme hjem til mig på torsdag, sådan lidt hen på aftenen? Og så stopper vi lige der. Måske har jeg ikke så meget lyst til at besøge Bob. Han er flink og en god ven, jo. Men at bruge en hel aften med ham, det er måske lige meget nok. Men hvad svarer jeg Bob på hans invitation? Jeg kan enten vælge at sige, at det vil jeg gerne. Det kan godt være, at jeg ikke har specielt meget lyst. Men Bob er en god mand og en god ven, så ham vil jeg gerne bruge det tid med sammen med. Jeg kan også vælge at sige det, som det er, at jeg egentlig ikke har særlig meget lyst til at besøge ham her på torsdag. Men det viser jo egentlig så, at jeg egentlig ikke er hans ven. Og jeg kan også godt vælge den fristende, umiddelbare, lette løsning at sige en lille hvid løgn. Hvad er Bob her på torsdag, der passer det ikke så godt? Der har jeg en anden aftale. Selvom min kalender er helt tom, og jeg ikke skal ned på torsdag. Sådan en lille hvid løg, man kan sige, den er uskyldig og alt muligt andet, men det er en lille hvid løg, den sætter sådan en lille kile ind mellem Bob og mig. En begyndende distance i forhold mellem Bob og mig. Og jeg kan være nervøs for at blive afsløret i løgnen, og Bob finder ud af, at jeg torsdag aften bare sidder hjemme på skærmen og ser ligegyldige YouTube-film. Løgnen har skabt et lille skår i vores relation, og ødelagt noget, og gjort, at vi faktisk er lidt mindre venner, end vi var før. Så synd adskiller. Selv en lille hvid løgn kan være med til at adskille. Synd adskiller os fra Gud, og adskiller os fra hinanden. Og derfor så tager Gud synd alvorligt. Og derfor skal vi også tage synd seriøst. Vi skal tilbage til Noah, som levede i en tid med meget ondskab og synd. Men så står der om Noah. Men Noah fandt noget for Herrens øjne, og dette er Noahs slægtshistorie. Noah var en retfærdig mand, udadelig blandt sin samtidige, og han vandrede med Gud. Var Noah sådan en superhelgen, som bare ikke gjorde spor forkert, som levede sådan et totalt syndfrit liv? Nej, det var han ikke. Men jeg tror, vi finder nøglen til hans liv i den sidste sætning. Han vandrede med Gud. Og så kan vi spørge dem, hvad betyder det egentlig at vandre med Gud? For 5 år siden, så var jeg i Norge sammen med Peter Rønberg og Rune Rasmussen og David Gredal. Og vi tog en dag ud for at vandre en berømt vandretur på sådan 6-7 timer på en bjergkam. Det ser sådan her ud. Ja, det er flot i Norge. Og vi gik sammen. Hvis den ellers gider skifte. Den er lidt. Det er super, tak Andreas. Vi gik sammen, og vi hjalp hinanden til at se, hvor det var godt at gå, også når stien var utydelig, som den var her. Og vi ventede på hinanden, når en sakkede bagud, altså det vil sige, de andre ventede på mig, når jeg blev forpustet og benene syret. Vi holdt pauser, og vi spiste madpakke sammen og nød den fantastiske udsigt. Vi talte om, hvor langt vi havde gået, og hvor langt der var igen. Og hvis vi havde været en gruppe kvinder, så har vi også set også brugt tiden rigtig godt til at dele liv og fortælle om de dybere ting i vores liv. Det kan jeg bare ikke rigtig huske, vi gjorde. Men vi fik øje på målet og kom sikkert frem. Gud ønsker, at vi skal leve vores liv sammen med ham. At vi vandrer livet sammen med ham. Med Gud som vores guide. Ham, der opmunter. Ham, der viser vej. Ham, der støtter, når benene syrer, og det går stejlt opad på glatte sten. Men også ham, som vi stopper op sammen med. Ham, vi hviler med. Ham, vi glæder os sammen med. Over udsigten, over alt det smukke i livet. Hvis jeg var taget til Norge alene, så ville jeg have haft tusindvis af undskyldninger for ikke at gå ud på den her vandretur. Fordi jeg er alt for malig og sådan lidt halvdoven. Men fordi jeg var sammen med de andre, så kom jeg afsted og fik en fantastisk oplevelse. Og Gud ønsker at vandre sammen med hver enkelt af os. Han rækker hånden ud og indbyder os. Kom og vandre. Kom og lev sammen med mig. Og det gjorde Noah. Men Gud fortrød, at han havde skabt mennesker. Så han fortalte Noah, at han ville redde ham og hans familie. Og så bad han Noah om at bygge et kæmpe skib, en ark, hvor han ville redde Noah og hans familie og dyrene. Og Gud sagde til Noah, at han ville oprette en pagt med ham. Og så står der til sidst i kapitel 6, at Noah gjorde ganske, som Gud havde befalet ham. Der er masser af detaljer i denne her beretning, som jeg gerne vil høre mere om. Jeg har mange, mange spørgsmål til denne her beretning. Hvordan talte Gud til Noah? Det står der ikke noget om. Det står bare, at Gud talte til Noah. Hvordan fik Noah overbevist sin hustru og sine sønner og sine svigerdøtre om, at Gud havde talt til ham, og at de altså godt lige må give en hånd med at bygge den der ark? Der står ikke noget om, hvor lang tid der gik fra Noah hørte Gud tale til ham, og til oversvømmelsen kom. Hvordan havde Noah det med tvivl? Tvivl på det, som Gud havde sagt til ham. Og en uge inden oversvømmelsen kom, så lod Gud dyrene komme parvis til Noah. Hvordan skete det? Var det alle arter, underarter? Hvordan var det? Og hvordan skete oversvømmelsen? Og Bibelen giver ikke svar på de her spørgsmål. Og selvom mange har kommet med forskellige mulige svar, så tror jeg ikke, at Bibelen giver os de her detaljer, fordi det vigtigste var, at Gud var ikke ligeglad med ondskaben. Gud så og kendte Noah og hans hjerte. Gud ønskede at redde, og Gud oprettede en pagt. Dyrene gik ind i arken, Noahs familie gik ind i arken, Noah gik ind i arken, og så lukkede Gud døren efter dem, og det væltede ned med regn, og vandet begyndte at stige. Og der sad Noah og hans familie. De kunne høre regnen slå mod arkens tag og mod siderne. Og efter noget tid, så begyndte arken at flyde. Dyrene har larmet og skulle passes. Og der har helt sikkert været en rigtig dårlig lugt inde i arken. Alle dyrenes lugte blandet med den her tjæret-lugt, som arken var tætnet med. Og det helt store spørgsmål for Noah og hans familie må have været, hvor lang tid skal vi være i den her ark? Hvornår er det slut? Hvornår kan vi komme ud igen? Og selvom der sikkert har været nogle af dem, som undervejs tænkte og måske også sagde højt, nu gider jeg simpelthen ikke være her mere. Jeg kan ikke holde det ud. Så var der ikke andre muligheder end at blive i arken. Og stole på, at Gud på en eller anden måde havde styr på det, og at han ville holde sit løfte og redde dem. Jeg ved ikke, om du for tiden synes, at dit liv er et kæmpe hav, hvor der ikke er land i sigte. Et hav med høje bølger, og hvor du ikke aner, hvordan du skal komme sikkert i havn. Jeg har prøvet det. Og været i situationer, hvor jeg tænkte, at det her, det holder jeg bare ikke til. Og der har jeg brug for noget solidt. Et anker uden for mig selv. Og jeg har måttet holde fast i Guds løfter. Hvad han siger i Bibelen, i Guds ord. For det står fast. Og det er sandt. Det rokkes aldrig, og det holder. Også når jeg ikke kan se land. Også når det hele gynger. Også når jeg mest har lyst til at give op. I begyndelsen af kapitel 8 i 1. Mosebog, så står der så: men Gud glemte ikke Noah. Hvilke fantastiske ord. Men Gud glemte ikke Noah. Og Gud har heller ikke glemt os. Efter mange måneder på havet, så gik arken på grund, og vandet faldt langsomt, og til sidst var jorden tør nok til, at Noah og hans familie kunne gå ud sammen med dyrene. Og så står der, at Noah byggede et alter og ofrede nogle af de rene dyr som et offer til Gud. Og jeg kan godt tænke, altså, ville det ikke bare have været nok, hvis han havde bedt sådan en lille takkebøn, man kunne også sunge sang eller lignende. Ville det ikke have været nok? Hvorfor skulle han ofre nogle af de dyr? De dyr, som var reddet, nogle af dem, som han havde virkelig forsøgt at holde i live i arken, dem ofrede han. Jeg tror, at Noah gav noget dyrebart til Gud, fordi han stolede på, at det, som han ofrede, det ville ikke mangle, fordi Gud ville velsigne. Der står om det brandoffer, som Noah bragte på det her alter, som han byggede, at det for Herren var en livlig duft, eller i Bibelen på hverdagsdans står der, at det behagede Gud. Og så sagde Gud til Noah, at han aldrig mere ville lade sådan en oversvømmelse komme over jorden. Og der står sådan her: Gud sagde til Noah og hans sønner: nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres efterkommer. Med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer. Aldrig mere skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden. Og Gud sagde: dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne. Den skal være tegn på pagten mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyerne, så husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener. Alt levende. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt levende på jorden. Gud sagde: det er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet mellem mig og alt levende på jorden. Gud lavede en pagt eller en aftale mellem ham selv og os mennesker. Der vil aldrig komme en tilsvarende oversvømmelse. Normalt så er en pagt eller en aftale noget, som indgås mellem to parter. I aftalen eller pakten, så er der aftalt, hvad den ene part gør og hvad den anden part skal gøre. Men med Guds pagt, så er det anderledes. Som Jesper Bramming så ofte har forkyndt for os her i kirken, så er det Gud, som gør det hele. Gud lover her Noah og hans efterkommer, at han aldrig vil sende sådan en her oversvømmelse igen. Og der er ikke noget med, men så skal I også sørge for, eller det er kun, hvis I opfører jer på en bestemt måde, eller så skal I også love, at så... Nej. Guds pagt er, at han lover aldrig at udslette alt levende ved en tilsvarende oversvømmelse. Og tegnet på Guds pagt, det er regnbuen. Det er det, som regnbuen betyder. At Gud holder sin pagt, sin aftale med os. Og det er godt at have et tegn på en pagt eller en aftale. Jeg har her på fingeren et tegn på, at jeg har indgået en ægte pagt med Annette. I dag, den 27. oktober, for præcis 27 år siden, da Annette og jeg begge to var 27 år gamle. Der gav jeg hende 27 røde roser og spurgte, om hun ville gifte sig med mig. Og hun sagde ja. Og vi har et tegn på vores hånd om, at vi har indgået en aftale. Vi har simpelthen indgået en pagt. Jeg ved ikke, hvor tit du ser en regnbue. Jeg gør det måske en 3-5 gange om året. Og det glæder mig og minder mig om Guds løfte. Så næste gang, når du ser en regnbue, så glæd dig over, at Gud holder sit ord. Han holder sine løfter. Og hvordan gik det så med Noah efter alt det her med arken? Bibelen fortæller igen ikke så meget. Men der står, at Noah han blev landmand, og han begyndte at dyrke vin. Og en dag så drak han af vinen, og så blev han så fuld, at han lagde sig nøgen inde i sit telt, hvor han boede. En af hans sønner, der hed Kam, så ham i den her tilstand. Og da Noah blev ædru og hørte om, hvad der var sket, så blev Noah så vred, at han forbandede Kams familie. Det sidste, der står om Noah, det er, hvor lang tid han levede, og at han så døde. Det var ikke nogen super happy ending, det her. Der blev ikke malet noget glansbillede af Noah. Synd i den her situation i form af overdrevet alkoholforbrug og konsekvenserne deraf, det resulterede igen i adskillelse og splittelse, selv ind i Noahs egen familie. For synd adskiller altid. Men der er en anden pagt. Der er en anden aftale. Det er Jesus, som siger, at han har lavet en ny pagt. En ny aftale. Og den her aftale, den er igen helt skæv. Skæv på den måde, at det er Jesus, der gør det hele. Og jeg får lov til at tage imod. Det er ikke sådan en noget for noget aftale. Det er en aftale, hvor Jesus, som er Gud selv, helt ren, uden fejl og uden synd, hvor det er Jesus, som gør det hele. Og ligesom Noah, så har vi alle gjort, eller sagt, eller tænkt noget, som er forkert. Det er synd, og det adskiller. Men i den nye pagt, så er det sådan her, at skylden, som vi kan føle over ting, vi har gjort forkert, og for længst har bedt om tilgivelse for, skyld, jeg kan føle over ting, som jeg burde have gjort, men som jeg ikke har gjort, eller den generelle anklage, som djævlen anklager mig for, at jeg bare ikke er god nok, den følelse af skyld, er noget, du også kender til. Den skyld har Jesus taget væk ved at tilgive os, og vi er sat fri. Og så er det skammen. Skammen over mine inderste tanker. Hvad jeg nogle gange tænker om andre mennesker. Og hvordan jeg er, når jeg er helt alene. Den skam, som kan få mig til at gå med bøjet hoved. Og nogle gange gøre, at jeg undgår at være sammen med andre mennesker. Den skam har Jesus taget. Han elsker mig. Han værdsætter mig. Og han har givet alt for mig. Jeg er dyrebar i hans øjne. Og på grundlag af, hvad Jesus har gjort, så kan vi sige, at vi er genoprejst. Og så er der straffen. Egentlig ville det være fair nok, hvis jeg ville få straf for det forkerte, jeg har gjort, eller det gode, som jeg ikke har gjort. Jo, der er nok mennesker, som er værre end mig. Men det gør ikke, at jeg ikke fortjener en straf. Men i Jesus, det han gjorde på korset, der på korset tog han min og din straf, den straf, som vi retfærdigvis fortjente, den tog han helt og aldeles 100%. Og straffen er betalt. Den skal ikke betales to gange. Og det er den nye aftale. Det er den nye pagt. Synd adskiller, og pagt forener. Synd adskiller, pagt forener. Jesus siger, at da han skal torsdag dele nadveren med disciplene for første gang, så siger han, det er den nye pagt ved mit blod. Det er Jesu død på korset, da hans blod blev udgydt som et offer. Det er det blod, som besegler og effektuerer den nye aftale, den her nye pagt. Og det lyder næsten for godt til at være sandt. Men det er sandt. Men skal jeg slet ikke gøre noget? I den her nye pagt, som Jesus har lavet, så rækker han os frihed, genoprejsning og fuld betaling. Han ønsker, at vi skal tage imod og tro på ham. Tro på, at det, han har gjort, det også gælder for os. Og det gør vi med åbent hjertet og åbne hænder og sige, ja, Jesus, jeg vil gerne tage imod. Jeg vil gerne tro på dig. Og lige om lidt, så skal vi dele nadver sammen, hvor vi bliver rakt et lille stykke brød og rakt en lille smule druesaft. Vi har frihed til at sige nej tak og lade det gå videre, uden at tage imod det. Eller vi kan sige ja tak og tage imod. Og sådan er det med den nye pagt. Noah, han var en mand, som hørte Gud tale. Han gjorde, som Gud bad ham om. Og han oplevede Guds velsignelse over ham, og at Gud oprettede en pagt med ham og hans efterkommere. Så næste gang du ser en regnbue, så tak Gud, fordi at han holder sine løfter. At i Jesus har han givet os en ny pagt, en ny aftale, hvorigennem vi kan opleve frihed, få genoprejsning og vide, at alt er virkelig betalt. Lad os bede sammen. Gud, himlen, gerne sige dig tak, fordi at du så til Noah, og tak, fordi at du reddede ham og hans familie, og tak for den her nye pagt, som du har oprettet med os, Gud. Tak, fordi at i Jesus, der kan vi virkelig få at vide, at vi har vi er sat fri, vi har fået lov til at blive fri for vores skyld, og Jesus også, at vi har fået lov til at blive genoprejst, at skammen ikke skal få lov til at styre vores liv, og tak, fordi der er betalt fuldt ud for os, Jesus. Og vi vil gerne bare sige dig tak for den her nye pagt. Og det er sådan en skæv en, Gud, det ved vi, for det er dig, der har gjort det hele. Og vi vil bare sige tak og tilbeder jer dig og sige, ja, Jesus, det er dig, vi ønsker at følge, dig, vi ønsker at vandre med. I Jesu navn. Amen.